Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ Gunutarang upacayang nama sami. ทุกคนต้องการให้ชีวิตของตนดีต้องการความสุขแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่ค่อยรู้ว่าความสุขคืออะไรในพุทธชนทั่วไปมันจะแสวงหาความสุขในทางที่ผิดทางที่ผิดหมายความว่าทำให้เกิดทุกข์มากกว่าสุขความทุกข์ของมนุษย์ส่วนมากส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจเกิดจากการแสวงหาความสุขในสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์การภาวนาจึงจำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเป็นทุกข์ผู้ที่ต้องการความสุขในการที่เราจะแก้การที่เราจะพ้นจากความคิดผิดคือต้องดูใจดูใจก็ต้องดูกายดูกายดูใจต้องเรียนรู้ในปัจจุบันเรียนรู้เป็นทฤษฎีไม่ได้ต้องเรียนรู้ในปัจจุบันทางการทำสมาธิจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเข้ามาอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนห้องศึกษาชีวิตของตนการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติแต่เป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติต่างหาก เราจะศึกษาในเรื่องของทุกข์เรื่องการดับทุกข์เราต้องศึกษาในปัจจุบันที่คำว่าปัจจุบันนั้นไม่ได้ห้ามเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งหมดอดีตคือความจำอนาคตคือความคิดถ้าจิตตัวรู้เท่าทันว่านี้สักแต่ว่าความจำนี้สักแต่ว่าความคิดจิตอยู่ในปัจจุบันปรารภเรื่องอดีตปรารภเรื่องอนาคตไม่ผิดไม่เสียหลักในการปฏิบัติธรรมในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นต้นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งก็คือสติความระลึกได้สติคือไม่ลืมเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราต้องไม่ลืมวิธีการที่เราเคยเรียนรู้เราต้องไม่ลืมเทคนิคต่างๆข้อสังเกตต่างๆจากอดีตซึ่งจะช่วยให้การทำงานในปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จการภาวนาก็เช่นเดียวกันในการเจริญอานาปานสติภาวนาเราไม่ลืมลมหายใจทำไงจะหายใจเข้าหายใจออกและไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่แม้แต่นิดเดียวนี่คือสิ่งที่ท้าทายนี่พร้อมกับสติเราต้องมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นคุณธรรมที่เป็นคู่กับสติสัมปชัญญะรู้อะไรเป็นอะไรอยู่ในปัจจุบันรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษสัมปชัญญะจึงเป็นตัวแทนของปัญญาเป็นปัญญาอ่อนๆในเบื้องต้นของการเจริญสมาธิภาวนาข้อที่สามคืออาตาปิคือความเพียรที่พอดีที่เหมาะสมความเพียรเผากิเลสการปฏิบัติไม่ว่าใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสามข้อนี้คือสติคือสัมปชัญญะคืออาตาปิความเพียรเผากิเลสความมุ่งมั่นความจริงใจในการปฏิบัติมันจะถูกใช้ได้แต่เทคนิคอะไรก็แล้วแต่ถ้าขาดคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อนี้ คงไม่ใช่การภาวนาแนวพุทธท่านต้องไม่ได้ดูที่ชื่อของเทคนิคไม่ได้ดูที่ยี่ห้อว่าสมถะว่าวิปัสสนาแล้วดูตรงนี้ในสิ่งที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบันด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยอาตาปิงเมื่อเราภาวนาเราฝึกเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตโดยปกติคนเราไม่ค่อยอยากจะเผชิญหน้ากับความจริงเท่าไหร่มันจึงต้องฝืนจึงต้องทวนกระแสแต่ถ้าเราไม่เผชิญหน้ากับความทุกข์เราจะไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ก็ดับทุกข์ไม่ได้เราต้องเห็นชัดอยู่ในปัจจุบันว่าเราสร้างทุกข์ขึ้นมาในจิตใจเราอย่างไรก็ไม่มีใครบังคับให้เราเป็นทุกข์หรอกเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสของเราเองแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์กับกิเลสความสัมพันธ์ระหว่างอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องเห็นในการเห็นเกิดจากการดูการดูเกิดขึ้นได้เพราะการหยุดถ้าไม่หยุดถ้ายังวิ่งตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่มีโอกาสดูไม่มีโอกาสดูก็ไม่มีโอกาสเห็นไม่มีโอกาสเห็นไม่มีโอกาสเข้าใจ นั้นเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะเป็นสิ่งใกล้ตัวอยู่กับเราตลอดเวลาถึงแม้ว่าคนไม่ค่อยจะสนใจลมหายใจนอกจากเวลาที่หายใจไม่ออกก็ตามถ้าเราสนใจลมหายใจไม่ต้อง ไม่ต้องลำบากลำบนมันก็อยู่กับเราอยู่แล้วลมหายใจเป็นอาการของกายแต่เป็นส่วนหนึ่งของกายที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจอย่างชัดเจนจริงกายกับใจมันก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราสามารถเห็นในส่วนอื่นของกายได้บ้างอย่างเช่นเกิดตื่นเต้นมีตื่นเต้นเพราะความคิดบางอย่างเป็นนามธรรมก็ส่งผลทำให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติหรือว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมคือความคิดความปรุงแต่งก็มีผลต่อร่างกาย ทำให้เหงื่อออกได้พลังความคิดหลังๆนี้จะคนมันจะเข้าใจว่าอาการของจิตเป็นผลของวัตถุอย่างเช่นผู้มีปัญหาทางจิตใจไปหาคุณหมออธิบาย ว่าเป็นเรื่องของสารเคมี เพราะสารเคมีบางอย่างขาดไปหรือสารเคมีบางอย่างมากเกินไปต้องทานยาให้เพิ่มทั้งงาทั้งทานยาให้ลดสารเคมีถ้าแก้ที่สารเคมีอารมณ์ก็จะดีไปเองเพราะอารมณ์เป็นผลของสารเคมีฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์ดี แต่แท้ที่จริงแล้วสารเคมีก็มีผลต่ออารมณ์จริงแต่อารมณ์มีผลต่อสารเคมีเหมือนกันถ้าเราแก้อารมณ์อารมณ์เปลี่ยนไปการผลิตสารเคมีก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ one way มันเป็น two way street มันมีผลต่อกันและกันอย่างถ้าเครียดมากก็ทำให้สารเคมีในท้องเป็นกรดได้ถ้าเศร้ามากก็ทำให้น้ำไหลออกจากตาแล้วได้จิตใจมีผลต่อกายสิ่งที่เป็นนามธรรมแค่ความคิดมีผลต่อร่างกายที่ในกายที่เราดูได้กายที่เราพิจารณาได้การพิจารณาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมมันไม่ง่ายเลยแต่เมื่อเราพิจารณาลมหายใจเราก็เห็นได้ไม่ยากในเบื้องต้นจิตใจอย่างของข้างหยาบลมหายใจก็ของข้างหยาบเหมือนกันเมื่อเราเจริญสติไปจิตใจเริ่มอยู่ในโอวาทไม่ดิ้นรนมากเหมือนแต่ก่อนผลก็คือลมหายใจเปลี่ยนไปลมหายใจเริ่มแผ่วเบาลมหายใจจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานที่รับการนิยมตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนตรัสรู้พุทธองค์ก็ได้เจริญอานาปานสติภาวนาหลังจากพุทธองค์ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ปลีกวิเวกเป็นครั้งคราวพระอุปถากได้ถามพุทธองค์ว่าพุทธองค์ขาวิเวกอยู่กับวิหารธรรมอะไรเป็นครั้งพุทธองค์ก็ตรัสอยู่กับสุญญตาความว่างจากกิเลสแต่เมื่อมีหลายครั้งที่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าอยู่กับลมหายใจเป็นที่สบายของพระองค์แต่ในระหว่างการปฏิบัติเพื่อเกิดปัญญาการกำหนดลมหายใจ เป็นกรรมฐานที่ดีเพราะเป็นโอกาสเจริญทั้งด้านความสงบด้วยทั้งด้านปัญญาด้วยที่จิตใจของเราอยู่กับสิ่ง ที่กระตุ้นอารมณ์กระตุ้นประสาทไม่ยากพอประสาทตาประสาทหูเป็นต้นรับการกระตุ้นจิตใจก็จะตรึงอยู่กับสิ่งนั้นตรึงอยู่เป็นชั่วโมงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่กำลังดูอยู่กำลังฟังอยู่แต่นั้นไม่ใช่สมาธิแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรมันแตกต่างกันเพราะไม่มีอาตาปิไม่มีความเพียรไม่มีความตั้งใจเราลอยตามกระแสของสิ่งที่ดูสิ่งที่ฟังมันจึงไม่นำไปสู่สมาธิไม่นำไปสู่ปัญญาแต่เราจะอยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องต้องตั้งใจไม่ตั้งใจไม่ได้มันจึงเป็นแนวทางไปสู่สมาธิและปัญญาได้และทีนี้ในเมื่อลมหายใจไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรกระตุ้นไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลงกับมันเพลินกับมันทำอย่างไรจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจแล้วไม่ไปหาความบันเทิงกับอารมณ์อื่นในเบื้องต้นศรัทธามีบทบาทสำคัญศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าการภาวนาด้วยการกำหนดลมหายใจเป็นทางไปสู่การพ้นทุกข์จริงมีความเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าผู้กำลังกำหนดลมหายใจสามารถพ้นจากทุกข์ได้จริงมีความเชื่อในคำสอนมีความเชื่อในวิธีการมีความเชื่อในตัวเองศักยภาพของตัวเองเมื่อเราพิจารณาในทฤษฎีไว้ก่อนยังไม่เห็นปัจจตังจะพิจารณาในหลักเหตุผลว่าทุกข์ของเราที่ผ่านมาทุกข์ทางใจล้วนแต่เกิดเพราะตัณหาล้วนแต่เกิดเพราะความคิดผิดล้วนแต่เกิดเพราะกิเลสทั้งนั้นข้อนี้เราเห็นแล้วอย่างเรื่องเรายังโทษคนนั้นคนนี้ยังโทษเรื่องนั้นเรื่องนี้สัมมาทิฏฐิข้อนี้สำคัญมากทีเดียวถ้าเราเห็นว่าทุกข์ที่เคยผ่านมาไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นในอดีตชาติในทุกๆภพทุกๆชาติที่ผ่านมาทุกข์เกิดขึ้นเพราะกิเลสตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจความสุขที่เราได้จะกระทอนกระแท่นจะเป็นที่พึ่ง ของเราอย่างแท้จริงไม่ได้จะเปราะบางจะกล้วงจะเพียวเพลินเราต้องใช้เวลาคิดในข้อนี้ให้มากในอนาคตการวินวายใจเกิดของเราไม่มีวันจบสิ้นสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ในใจการมีกิเลสอยู่ในใจสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนกับตัวเองส่งผลให้คนรอบข้างพลอยเดือดร้อนไปด้วยโอกาสที่เราจะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็น้อยต้องเจาะลงไปในข้อนี้จนกระทั่งเห็นใช่ใช่เลยคำถามต่อไปแล้วมีแนวทางไหมที่จะให้จิตใจของเราได้พ้นจากกิเลสเราตอบได้เต็มปากเลยว่ามีอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละคือทางไปสู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่แค่นี้ยังไม่พอเราต้องถามตัวเองว่าถึงแม้ว่าอริยมรรคมีองค์แปดมีจริงเป็นสิ่งที่นำไปสู่การดับทุกข์จริงแต่ตัวข้าพเจ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดจนถึงที่สุดคงถูกได้ไหมพระพุทธองค์ยืนยันว่าผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีคุณสมบัติพอนั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนในที่นี้หรือว่าทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์จะมีสิทธิ์บรรลุธรรมในปัจจุบันแต่หมายความว่ามีโอกาสที่จะก้าวหน้าในธรรมจะถึงขั้นไหนก็แล้วแต่บุญกุศลที่เคยสั่งสมเอาไว้บางคนอาจจะได้รับผลในชาตินี้ก็มีบางคนอาจจะชาติหน้าและชาติต่อไปแต่สำคัญที่เราออกเดินทางทีนี้ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระอริยมรรคมีองค์แปดนั้นส่วนที่อันถือว่าเป็นหัวใจเลยคือการเจริญสมาธิภาวนาโดยการปฏิบัติในรูปแบบคือโดยการนั่งโดยการเดินเป็นต้นเรื่องการปฏิบัติการภาวนาไม่ใช่อยู่ที่ว่ารู้เทคนิคอย่างเดียวไม่ใช่ว่ามีคู่มือเราทำได้ว่าสำคัญที่วุฒิภาวะสำคัญที่ความพร้อมสำคัญที่ความคิดความเข้าใจของผู้ปฏิบัติเราสำนึกว่าเราวินวายได้เกิดในวัฏสงสารหลายหลายหลายล้านล้านล้านล้านชาตินับไม่ถ้วนเพราะกิเลสในอนาคตจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านชาติถ้าเผื่อยังมีกิเลสอยู่ ทางดับกิเลสมีจริงเราจึงต้องอดทนเราจึงต้องเสียสละลำบากไหมก็ลำบากลำบากอยู่บ้างแต่มันเป็นความทุกข์ความลำบากที่มีความหมายเพราะนำไปสู่ความไม่ลำบากในที่สุดความสุขความสบายทางโลกมีข้อบกพร่องอยู่ตรงนี้ว่ามันไม่ไปไหนมันไม่ทำให้เราดีขึ้นมันก็จบอยู่ในตัวของมันแล้วยิ่งกว่านั้นก็จะทำให้ความหิวเพิ่มมากขึ้นได้เท่าไหร่ก็ไม่พออย่ามีความหวังว่าถ้าได้มากกว่านี้คุณภาพดีกว่านี้อาจจะมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะหายทุกข์อันนี้คือความหวังของพุทธชนบนในนิทานคนที่กินพริกโดยหวังว่าจะได้มีต้นใดต้นหนึ่งที่มีรสหวานแต่พริกเป็นของเผ็ดกินทั้งวันทั้งคืนกินทั้งปีทั้งเดือนกินตลอดชีวิตก็ไม่เจอหรอกพริกที่มีรสหวานเพราะธรรมชาติไม่ให้ดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนาทำให้เรากล้ายอมรับข้อสรุปของปัญญาอันนี้หมายความว่าการหลงไหลอยู่ในโลกอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั้นก็เป็นการเปลี่ยนตัวเองบ้างเป็นการกระทำที่ไม่มีจุดอิ่มสักทีหรือมีความรู้สึกอิ่มตัวไม่นานแล้วก็เกิดความว่างเปล่าเกิดความกล้วงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผู้ที่หลงอยู่อย่างนี้มีผู้มีการศึกษาสูงๆเยอะเหมือนกันเนี่ยคือการศึกษาทั่วไปไม่ทำให้ฉลาดในตัวชีวิตทำให้ฉลาดในบางสิ่งบางอย่างและกิจกรรมของชีวิตแต่ไม่ช่วยในความเป็นมนุษย์เท่าไหร่หรอกมันจะแตกต่างกันระหว่างคนมีการศึกษาคนไม่มีการศึกษาคือคนไม่มีการศึกษาทำอะไรตามกิเลสก็ยอมรับโดยการอ้อนน้อมตนว่าอ้อนน้อมถ่อมตนว่าผมกิเลสหนาครับแต่ก็มีการศึกษาก็จะอ้างเหตุหางอ้างผลจะให้กิเลสไม่ใช่กิเลสจนได้จะให้กิเลสเป็นความฉลาดด้วยซ้ำไป ดังเราต้องการให้จิตใจได้เห็นในสิ่งที่พร้อมที่จะเห็นอยู่แล้วยอมรับในสิ่งที่พร้อมที่จะยอมรับอยู่แล้วแต่ไม่เห็นไม่ยอมรับเพราะไม่อยากเห็นไม่อยากยอมรับวิธีก็คือฝึกจิตให้สงบระงับให้ได้สัมผัสเป็นประสบการณ์ตรงว่าความสุขภายในมีจริงไม่ใช่นิยายเป็นของจริงแล้วเป็นความสุขที่เราได้มาโดยไม่ต้องเสียสตางค์ด ได้มาโดยไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใครไม่ต้องแย่งชิงของใครและเมื่อได้แล้วไม่มีใครขโมยไปได้แต่เมื่อได้ความสุขเช่นนี้แล้วความรู้สึกความยึดมั่นถือมั่นในความสุขที่มีโทษความสุขที่สร้างปัญหาความสุขที่มีความทุกข์เป็นเงาตามตัวว่าจะทำให้เรากล้าปล่อยวางในความสุขเช่นนั้นเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้สัมผัสความสุขที่ดีกว่าทั้งที่รู้อยู่ว่ามันไม่ดีมันไม่กล้าปล่อยวางง่ายๆเพราะกลัวจะไม่มีอะไรกามสุขมันก็มีปัญหาเยอะก็จริงแต่ก็ในความรู้สึกของพุทธชนความสุขที่มีครบปกพร่องมากดีกว่าไม่มีความสุขเสียเลยเอาอย่างนี้ไว้ก่อนดังการเจริญสมาธิมีบทบาทสำคัญในการปล่อยวางความยึดติดในสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยในชีวิตของเราทุกวันนี้โรคระบาดทั่วโลกคือความซึมเศร้าคือความคิดมากความขี้กังวลทั้งสองโรคนี้เกิดจากความออนแอร์เกิดจากความออนหัดเกิดจากการที่คนเราไม่ค่อยได้ฝึกในการบริหารอารมณ์ไม่รู้ความแตกต่างระหว่างจิตตัวรู้กับอารมณ์สิ่งรู้ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลงอยู่กับความคิดไม่รู้ว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดเป็นของแค่นั่นแหละจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจยากหรอกแต่คนไม่คิดจะทำมันมีความหวังมากหวังในผลแต่ไม่มีการความหวังในการกระทำเท่าที่ควรก่อนหน้านี้มีการสัมภาษณ์เด็กๆที่อังกฤษที่อเมริกาว่าโตแล้วอยากเป็นอะไรบ้างสมัยก่อนเด็กอาจจะได้ตอบว่าอยากเป็นนักกีฬาหรือว่าอยากเป็นดาราถ้าดีหน่อยก็อยากเป็นหมออยากเป็นทนายอยากเป็นวิศวกร แต่ปัจจุบันคำตอบอันดับแรกคืออยากมีชื่อเสียงอยากเป็นเซเลบริตี้อันนี้คือความเสื่อมของวัฒนธรรมทั่วโลกไม่ใช่ปัญหาในเมืองไทยเท่านั้นทั่วโลก คนไม่ใช่ว่ามีความคิดที่จะทำนั่นทำนี่แต่คิดที่จะได้รับนั่นได้รับนี่อยากให้มีชื่อมีเสียง การอยากมีชื่อเสียงนั้นถ้าคนภาวนาไม่มีทางจะเกิดได้เพราะมันจะ คนอยากมีชื่อเสียงคือขาดความเชื่อมั่นในชีวิตของตน ว่ามีค่าสำหรับผู้ที่ต้องการมีชื่อมีเสียงก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นผู้ที่ภาวนาหรือว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ที่คุณธรรมคุณธรรมมากถึงจะไม่มีใครรู้จักมันก็มีความสุขคุณธรรมน้อยถึงจะมีคนรู้จักมากมันก็ไม่มีความสุขดังการภาวนาเราไม่ต้องไปพูดมากว่าเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาถ้าเราฝึกจิตให้สงบมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปิทุกสิ่งทุกอย่างสอนเราหมดเราเปิดใจกว้างรับรู้ต่อสิ่งที่กำลังปรากฏจะได้ขอคิดอยู่เรื่อยคุณค่าเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เห็นว่าดีว่างามก็ไม่เหมือนแต่ก่อนถ้าคนนี้เคยน้อยใจว่าขาดความอบอุ่นอันนี้เราทำให้จิตใจมีสมาธิอยู่ในปัจจุบันจิตก็มีความอบอุ่นของมันไม่ต้องขอความอบอุ่นจากใครแล้วรักษาจิตใจของเราไว้ให้เป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องไปหาที่พึ่งที่อื่นไกลแต่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการฝืนกระแสดังเดิมให้จิตใจมีวินัยให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้วอกแวกไม่ให้หาความสุขกับความคิดอย่าไปหาความสุขกับความจำให้ฝึกให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเป็นพุทธะอยู่ในปัจจุบันพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานไม่เหลือวิสัยแต่จะต้องใจเย็นอย่าขาดหวังอย่าเปรียบเทียบเรากับใครทำไปเรื่อยๆแล้วมีความสุขไม่ใช่ความสุขแบบ ปลาปลื้มปิติไม่ใช่สุขเป็นองค์ฌานเป็นสุขโดยการสำนึกว่าเราทำสิ่งที่ควรทำทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ทำให้ชีวิตของเรามีแก่นสารสาระเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้โดยมนุษยธรรมและมนุษยธรรมเกิดขึ้นโดยการพัฒนาใจโดยการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดการปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิภาวนาเรากำลังฝึกวิชาป้องกันกิเลสอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างไรนิวรณ์จึงจะไม่ครอบงำความงุนเงาหาวนอนจะไม่เกิดขึ้นท่องวางจิตอย่างไรแล้วก็สังเกตดูถ้าตั้งใจมากเกินไปก็เกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกถ้าตั้งอกตั้งใจน้อยเกินไปผ่อนคลายมากเกินไปก็จะงัวเงาหาวนอนท่านจะจิตตัวรู้กับสิ่งรู้ต้องอยู่ด้วยกันในลักษณะอย่างไรกิเลสจึงจะไม่มีทางเข้ามาครอบงำอันนี้คือวิชาที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเพื่อปัจจุบันขณะเมื่อกิเลสเมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วต้องแก้อย่างไรจึงจะกลับมาอยู่กับลมหายใจเนี่ยก็ต้องเรียนรู้โดยการลองอย่างนั้นลองอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยอ่านในตำราเราก็รู้ของเราเองว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลเรากำลังเรียนรู้ในทางปลูกฝังคุณธรรมคือจิตใจของเราเหมือนภาชนะภาชนะหนึ่งภาชนะสามารถรับอาหารได้ทุกประเภท มีเรียกว่ามีจานมีกะละมังมีบาตรแล้วก็รับอาหารได้ทุกประเภทจิตใจของมนุษย์ก็รับคุณธรรมได้ทุกประเภทเป็นภาชนะที่พร้อมแต่ต้องน้อมนำสิ่งดีงามเข้ามาอยู่ในใจต้อนรับดูแลต้อง ต้องคอยปำรุงคอยเลี้ยงทนุถนอมให้มันมีกำลังให้มันเจริญงดงามอันนี้คือสิ่งที่เราทำในระหว่างการภาวนาเป็นโอกาสเปลี่ยนตัวเองเป็นโอกาสเปลี่ยนใจเป็นโอกาสที่เราจะประหัตประหารกิเลสสิ่งที่เป็นศัตรูสิ่งที่เป็นปฏิบัติต่อคุณงามความดีในจิตใจของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมานอกจากการภาวนานอกจากการปฏิบัติธรรมไม่มีทางที่จะตับกิเลสได้ในโลกนี้ในประวัติศาสตร์ของโลกยืนยันได้ว่าไม่มีแนวทางนอกจากอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะตับทุกข์ของมนุษย์ได้เราโชคดีเหลือเกินเรามีบุญจริงๆที่มีโอกาสเช่นนี้ทั้งถึงจะยากช่างมันเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องทำถ้าเราไม่ทำวันนี้ก็ต้องทำพรุ่งนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ก็มรืนนี้ไม่มรืนนี้ก็เดือนหน้าไม่เดือนหน้าก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไปแต่วันใดวันหนึ่งงานนี้ต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะนั้นเราทำตั้งแต่วันนี้จะไม่ดีกว่าเหรออันนี้เราต้องคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ดังนั้นเราก็มารวมกันเวลาค่อนข้างสั้นไม่กี่วันขอให้เราทุกคนเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของชีวิตพยายามให้มีความหมายให้มีความหมายทุกลมหายใจและวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวเวลาขอที่ลองเพียงแค่นี้นี่ว่า
ท่านธรรมยังธรรมกาถาสาธุกรังสภามาเตSadhu, Sadhu, 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 Sadhu,